Exactamente.
انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى التاسعة متاع الصباح. كما قلت لكم اليوم الصباح باش يكون معنا السيد قيس سلامي. سيد قيس سلامي بتبع رئيس الفيدراسيون دو نوميريك في اللوتيكا. صباح الخير سي قيس، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. سي قيس اللي باش نحكيو عليه اليوم احنا تبعناه، كان شرف، كنا في قلب الحدث كالعاده، نحاولوا ديما نكون في قلب الحدث، كان وقتها في ابيجان، تبعناه منذ اللحظات الاولى، اللي هو الان فو فيني دانونسي انت قرينا حتى على لينكدين لا كرياسيون افكتيف نتاع افريتيك. افريتيك اللي هي كونفدراليه افريقيه نتاع لو نوميريك، اللي باش تجمع كل المنظمات الجمعيات المهنيه اللي تمثل القطاع الخاص تاع نوميريك في الدول الافريقيه. كان تعطينا التفاصيل.
بالضبط سي وسيم، هو كما قلت انت اون فيت احنا الفكره بدات، الفكره خرجت من عنا الحقيقه، ومعناتها في انه يكون فما اون فيدير تو سكي تو لي باترونا نوميريك دي ديفيرون بيي افريكان، وكان عندنا اتصالات مع دي زيكيفالون تاعنا في دول اخرى افريقيه، وعجبتهم الفكره من الاول، وهذاك اللي خلينا في ابيجان فان 2022، دونك سا ميتون اون اني دي، اون ا كومونسي ا كونكريتيزي سا بار دينا بصح احنا ان بروتوكول داكور ما بين تقريبا 9 دول افريقيه، وكون انونسي وقت دونك اي الفكره سميناها دونك افريتيك، سي اون كونفيدراسيون، لو برانسيب سي دو كريي اون كونفيدراسيون دي باترونا نيميريك بان افريكان، الجمعيات المنظمات او الجمعيات اللي تمثل فعليا تمثل القطاعات الخاص في الدول الافريقيه كسو فرانكوفون ولا انجلوفون، ويا يو لي سيناتور دو سو بروتوكول داكور مع السنغال وكوت ديفوار وتسع دول، مدغاسكار، جيبوتي، كامرون، الجزائر، كذا. مي سي لوبجيكتيف سيتي با جوست بروتوكول داكور، قلنا احنا بعد ذا دونك مش نكونوا هذا الانستيتيسيون هذه ان شاء الله. Donc, il y a eu tout un parcours, tout un process, l'élaboration des statuts, des règlements, de l'organisation, de la gouvernance, des budgets, Dakar, à l'occasion du stipend, donc le l'espoir aller, faire la création effective. Donc, on a annoncé la création effective de cette organisation à travers le. Donc, on a fait les signatures nécessaires, on a fait l'organisation, on a signé le document, les documents qui constituent cette confédération. Mais ça, c'est peut-être facile. Concrètement, ça consiste à quoi? Donc, le principe, c'est de d'abord. هو معروف انه القطاع الرقمنه قطاع مهم، سي دوني سيكتور ستراتيجيك دونك تو لي باي دافريك تعرفوا واش هذايا، اي لي باي دافريك غورج دو تالون دو كومبيتونس نوميريك دونتربريز كي سي ديفلوب دو بلوس ان بلوس او نيفو ناسيونال ريجيونال اي انترناسيونال دو ستارت اب اوسي افيك دي ايكو سيستيم دو ستارت اب انوفون تري ديناميك في تونس تعرفوا واش هذايا، مي كذلك في كل الدول الاخرى يفو لو دير دونك تو لي باي دافريك ou les principaux, et la plupart des pays d'Afrique, il y a des écosystèmes d'innovation qui se développent de plus en plus. Donc, au final, il y a des initiatives qui se font à droite et à gauche dans tous ces pays-là. Donc, la confédération a dit, d'abord à l'écosystème, donc de créer des partenariats à long terme entre les communautés numériques de ces différents pays, à le partage d'informations, le partage des bonnes pratiques qui se font dans tel ou tel pays, des initiatives digitales qui se font dans tel ou tel pays et les reprendre. Il faut le dire, maintenant, l'exemple de la Tunisie est un exemple typique. Maintenant, le Startup Act, TAFO, ça a été repris dans plusieurs pays d'Afrique. Link for In, TAFO, qui a été notre initiative, ça a été repris dans certains autres pays d'Afrique. Mais quelle est la différence les initiatives, aujourd'hui, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou la ولا في الافريق دو سود ولا في رواندا اللي هما مهمين جدا ويكونوا زاد يجب يكونوا قدوه للدول الاخرى. On va travailler sur le conseil, donc avec il y aura un conseil consultatif et des experts qui seront dans cette confédération qui vont pouvoir conseiller aussi منظمات القطاع الخاص ولا كذلك الشركات او الستارت اب. On va travailler sur ce qu'on appelle le plaidoyer. La confédération hélienne ou l'alliance hélienne, je trouve, elle va défendre, elle va essayer de défendre en tout cas l'intérêt du numérique panafricain auprès d'organisations internationales. Elle est toujours mise de côté, ou Dima, il y a toujours des pays, si on peut appeler ça des pays développés ou des pays du Nord, en tout cas, qui essayent toujours d'avoir une certaine. Une certaine position par rapport à l'Afrique. Donc, Rabin Nertou Lumoul Wahadna, qui est un pays africain, et on essaie de défendre ce numérique panafricain auprès de, en tout cas, du secteur privé, hein, je parle, Donc, il y a un rôle de coordination avec, qu'on constituera donc une plateforme et une plaque tournante de tout ce qui est initiative, tout ce qui est événement aussi, plusieurs événements, des salons, des conférences qui se font dans ces pays. À chaque fois qu'il y a une conférence qui touche à l'Afrique, une conférence va encourager aussi la présence des autres pays, elle va donc de cette manière contribuer à la promotion du numérique à travers tout le continent. Voilà. Le siège de Salam Shkoun Fitoun, c'est la Haja Sharaf Lina, le siège de Shkoun Fitoun, donc Salam en Afrique.
Shkoun Fitoun.
Oui. Oui, Makar Fitoun. و ما تعرف هو مسار معناتها كبير كما قلنا ومش ساهل زاد خاطر سي في تونس فما زاد بريزونس بغيت اسوري بار دونك دونز لو بروميي موندال بار لو سينيغال اي لا بروميي فيس بريزونس بار لا تونيزي دونك فوالا دونك انا تروفي زاد دي كونسنسوس ا سو نيفو لا اي سي تري امبورطون زاد نحاولوا نجمعوا العديد من الدول من قطاعات الخاصة ou la monnaie de l'État khas, il faut tenir compte des consensus, surtout quand on veut créer quelque chose de nouveau. Donc c'est important de trouver de manière intelligente et de manière fédératrice vraiment le consensus nécessaire pour que on soit le plus inclusif possible. La chose importante Barcha, c'est que l'Afritec doit être inclusif. Maintenant, tous les pays d'Afrique, 54 pays, doivent être présents dans l'Afritec, doivent être représentés dans l'Afritec. Sans aucune exception, et ça c'est très important. Donc les fondateurs l'ouvrent, ils connaissent les le plus ouverts possible. Ou le Muhammad cet esprit d'ouverture, cet esprit d'inclusion et de partage et de collaboration et de coordination entre les pays.
واضح السيد قيس سلامي مهم ياسر لانونس هذه مهمة ياسر الكرياسيون هذه بالنسبة ليك شنو باش تكون الأولويات معناها؟
والله الأولويات هو دابور فما زاد حاجة مهمة باش نعملوها من الأول اللي هو لو فيت دو ساتاشي اي داتر اتاشي افيك اون كونفونسيون دو بارتنيا مع سمارت افريكا. سمارت افريكا تعرف هي تمثل كذلك دونك سي اورجانيزاسيون بان افريكان كي ريبريزونت ان بو لو نيميريك دي ديفيرون ايتا دافريك دونك سمارت افريكا لي ايتا اي لي غوفرنمون دي ديفيرون باي دافريك ممثلين في سمارت افريكا لي سيج تاعها في رواندا دايور و جو بو دي سمارت افريكا ا ايتي دان كون سوتيان لانيشيتيف هي افريتيك et tout à fait informé de manière continue et d'un bon soutien. Donc, Inch'Allah, il y aura une convention de partenariat. En fait, justement, ça donne un poids supplémentaire et ça donne ce soutien des États à cette confédération panafricaine. Bien sûr, le Mohamed, on va mettre en place les structures de gouvernance, les structures d'exécution, les actions exécutives, les personnes qui vont travailler de manière permanente à Israël, l'Afritech, et tout de suite après, donc il y a tout un plan d'action qui a été élaboré en termes d'événements, en termes d'aide. Une priorité, c'est d'inclure de plus en plus de pays, bien sûr. Donc il y a une dizaine de fondateurs, donc j'ai cité tout à l'heure certains pays, mais comme le Burkina Faso, comme le Bénin, comme le Togo, comme le Mali, comme le Guinée-Bissau, comme des organisations sous-régionales, comme le ROPTIC, qui est l'UMOA, donc l'Afrique de l'Ouest, des organisations du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez une priorité, c'est d'inclure le plus possible et le maximum possible de pays, pour que certaines organisations, Donc, il faut se voir totalement adhérent et impliqué dans cette dynamique panafricaine. Et au fur et à mesure, bien sûr, il faut mettre des actions en italien, de la mise en place de structures de conseil, et ainsi de suite. Donc, on a déjà un agenda assez chargé, le haut des six premiers mois surtout.
والمقر باش يكون في تونس نذكره دو كما اعلنت منذ قليل السيد قيس السلامي. نذكر مستمعينا حكينا على لا كرياسيون افكتيف تاع افريتيك الكونفدراليه الافريقيه تاع النوميريك اللي باش تجمع المنظمات والجمعيات المهنيه اللي تمثل القطاع الخاص للنوميريك في الدول الافريقيه. ان شاء الله مبروك على القاره نتاعنا وكيما عطيتنا دونك هذايا فكره على الموندا هذايا على الاولويات على شنو باش يكون باش تكون الخدمه. نذكروا المقر باش يكون في تونس دونك في سياج دو لوتيكا هكا ولا باش يكون في هذا. شكرا لك سي قيس سلام يعطيك الصحه اللي تعمل فيه الكل بور ليكوسيستيم دو نوميريك في القاره الافريقيه. نذكروا انت رئيس لا فيدراسيون دو نوميريك في لوتيكا دونك باش تكون دونك انت من ليزينيسياتور تاع الفكره هذه نتاع افريتيك كان هذايا في 2022 وكنا موجودين حتى في ابيجان. شكون دونك باش تكون انت من المؤسسين و بروميير فيس بريزيدون دونك لو بريزيدون تاع افريتيك باش يكون انطوان غوم فوالا والمقر باش يكون في تونس. هذا هو
l'équivalent taille en fait les présidents d'Optique, donc qui est la fédération numérique sénégalaise et qui est le vice-président aussi du Parti populaire sénégalais, et c'est quelqu'un vraiment de très haut niveau que je remercie déjà pour sa ouverture d'esprit. On a construit un tandem en avril pour justement essayer de fédérer le maximum de pays où Kim Rolp cette configuration était très importante pour s'assurer d'inclusion des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest. Donc là, Mohamed Jadan a nous confirmé une très bonne entente entre nous deux. Donc, le soutien de mes confrères de la Fédération du numérique, de l'UTICA aussi. Et ça, c'est important. Ken Mael, Ken Malbel Afedama, c'est aussi de la technologie. Je l'ai l'impôt donc l'initiative est liée où je suis qu'on a une séance plus détaillée. Le soutien des pays et des États est très important. Les Khajas Did, en fait, Kaunut. Donc le soutien des États est très important. Donc de mon côté, je fais ça. Kima, chaque organisation du secteur privé dans chaque pays est en train aussi d'avoir le soutien de son pays d'un point de vue. Donc c'est un soutien. Un soutien moral et de principe, hein. Donc c'est important. C'est une nouvelle initiative, c'est une nouvelle structure qui panafricaine qui se constitue. Pilarquita, la Smart Africa, qui a vraiment félicité cette initiative, et pour Smart Africa, déjà qui représente les États, pour elle la boucle est bouclée de cette manière. Les États, ils sont unis au niveau du numérique, ils sont unis entre eux à travers cette structure Smart Africa. Fama, le club DSIS de la Panafricain qui constitue les usagers du numérique, avec Afritech, on ferme la boucle avec les producteurs du numérique, les entreprises et les startups qui innovent dans le numérique et au niveau des différents pays d'Afrique.
شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح السيد قيس سلامي وبالتوفيق ان شاء الله. وهكا نوصلوا لنهايه حلقتنا لليوم و سي لا فان دو لا سيزون بالنسبه لي. نلقاكم في سبتمبر. شكرا لك سي قيس سلامي مره اخرى. انترفيو